นี่คือรายการธรรมารัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันอยู่แล้วในทุกๆวันนี้ก็มีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่พบปะพูดคุยทำหน้าที่ของสมณะในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ในการที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งถึงที่สุดซึ่งในหน้าที่ของสมณะตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้มอบให้ไว้ซึ่งกำลังใจในการทำงานตรงนี้ก็มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองที่ได้ให้ไว้ทำให้เราค้นพบสิ่งที่มีความสุขอยู่ในภายในตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องขับดันที่ทำให้ทีมงานของรายการธรรมารัปรุณของเราเนี่ยได้ทำงานสร้างสรรค์สิ่งต่างๆออกมาและโดยมีคุณทรงพลชูเวศเป็นเจ้าหน้าที่หลังไมค์แล้วก็คุณทรงพลนี่ก็จัดรายการเดินๆอยู่ด้วยทางสวท.แล้วก็มีคุณเตือนใจสินทุวณิชที่เป็นมาร่วมกันสาธกถาในวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีคุณปัญญาชมจำปีที่มาช่วยดูแลในเรื่องของนโยบายการจัดพังรายการต่างๆในรายการธรรมารัปรุณของเรานี้เพื่อให้เนื้อหาต่างๆนั้นเป็นไปด้วยความหลากหลายจึงจะได้นำธรรมะที่เป็นลักษณะต่างๆคือธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วก็มีอย่างเดียวนั่นแหละนั่นคือธรรมะที่ออกจากจิตเป็นอาการของจิตของทุกคนก็มีเหมือนกันของพุทธเจ้าของเราก็เป็นเหมือนกันซึ่งอาการของจิตตรงนี้ดีก็มีไม่ดีก็มีเราจะบัญญัติยังไงไอ้ส่วนที่ไม่ดีเอาออกไปส่วนที่ไม่ดีทําให้เกิดขึ้นมาส่วนที่ไม่ดีเอาออกไปส่วนที่ดีทําให้เกิดขึ้นมาทําอย่างนี้ได้พุทธเจ้าก็จึงบัญญัติในเรื่องของหมวดธรรมะมีอะไรบ้างนะไอ้คำนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วก็การทำงานของมันเป็นยังไงก็เพื่อที่จะบ่งบอกอาการของจิตหรือว่าทำจิตยังไงถึงจะถูกต้องเหมือนกับคู่มือในการจัดการจิตของเรานั่นเองอย่างเราคลอดจากท้องแม่ออกมาเงี้ยคู่มือในการดำรงชีวิตมีอย่างไรนี่พระเจ้าสอนไว้นะเหมือนกับเครื่องซักผ้าเราซื้อเครื่องซักผ้าซื้อตู้เย็นมาเขาก็จะมีเครื่องใบกำกับมานะว่าวิธีการใช้ทำอย่างไรนะยาที่เราไปซื้อมาเขาก็มีคำสั่งว่ากินตอนไหนอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนการจิตของเราคุณออกมาคุณมีจิตเนี่ยคุณมีกายเนี่ยคุณได้เคยรับคำสั่งหรือว่าคำแนะนำไหมว่าคุณต้องทำกับจิตคุณอย่างไรคุณต้องทำกับกายคุณอย่างไรนะอย่างดีที่สุดก็ไปดูโฆษณาดูโฆษณาเขาบอกไงเราก็ทำอย่างนั้นโฆษณาบางทีก็เชื่อไม่ได้นะบอกให้ทำกายอย่างนี้เอาครีมมาทาตรงนี้แล้วจะดีขึ้นโอ้ยมันก็ดีขึ้นเท่าที่อำนาจของครีมมันมีอยู่พระพุทธเจ้าจึงได้พูดถึงคู่มือในการดำรงชีวิตในการที่เราจะบริหารจัดการจิตของเรานะทำจิตไว้ยังไงในสถานการณ์อย่างนี้สถานการณ์อย่างนั้นทำอย่างไรร่างกายของเราควรเห็นอย่างไรนะแล้วควรทำไงต่อไปอันนี้พระพุทธเจ้าได้บอกไว้หมดแล้วนะซึ่งในรายการธรรมารัปรุณของเราเนี่ยก็นำเนื้อหาต่างๆที่หลากหลายตรงนี้มาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังในรายการนี้ถ้ามีคำถามหรือว่าการแบ่งปันประสบการณ์นะมีข้อมูลที่จะส่งให้ทางผู้ดำเนินรายการหรือทีมงานต่างๆก็ส่งมาได้นะยินดีที่จะรับฟังด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ก็เหมือนกันโดยสามารถส่งมาได้ที่รายการธรรมารัปรุณนะอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกก็ได้ในภาคปฏิบัตินะคือในวันอังคารในปกติเราจะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมะในการปฏิบัติธรรมนี่ก็ขอให้ท่านฟังแล้วก็มีสติอยู่ในลมหายใจไปด้วยเลยแต่จริงๆแล้วในรายการของเราทุกวันเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยคุณฟังแล้วก็มีสติอยู่ในลมหายใจอยู่แล้วนะควรจะทำอยู่แล้วโอ้ยไม่ต้องพูดเฉพาะตอนฟังธรรมหรอกนะทุกๆเวลาของทั้งวันเนี่ยคุณควรจะมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่นะก็ว่าเครื่องอยู่ในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าให้มันมาอยู่ที่ลมหายใจคือให้บ้านเนี่ยเหมือนเรามีบ้านเนี่ยไปไหนมาไหนกลับมาที่บ้านใช่ไหมเราก็มีลมหายใจเนี่ยเป็นที่อยู่ให้จิตและจิตไปไหนมาไหนเดี๋ยวกลับมาอยู่ที่ลมหายใจไปไหนมาไหนเดี๋ยวกลับมาอยู่ที่ลมหายใจทีนี้ว่ามันก็ต้องมีเวลาที่เราจะมาอยู่ลมหายใจอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเช่นเวลาที่เราจะต้องขับรถอย่างเงี้ยคิดหนทางจะทำยังไงตรงนี้แก้ไขยังไงไอ้พวกนี้สติของเราก็ไปอยู่ที่การงานตรงนั้นได้โดยที่ไม่ต้องอยู่ลมหายใจแต่พอการงานตรงนั้นเสร็จไปแล้วรู้ล่วงไปแล้วขับรถจอดถึงที่แล้วมาอยู่ลมหายใจอีกอย่างนี้นั่นก็เป็นลักษณะที่ว่าให้เป็นเครื่องอยู่ นั่นคือไม่ได้อยู่ตลอดอย่างไรก็ตามพอเรามาระลึกรู้ลมหายใจมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่มีสติอยู่ในลมหายใจทำอย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะละการปฏิบัติธรรมะนี่ทำได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสทุกสถานที่ทุกวินาทีนะทำได้อยู่กับใครก็ทำได้อยู่คนเดียวก็ทำได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ในการปฏิบัติเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยไปแยกกันกับการที่มานั่งสมาธิคือหมายความว่าบางคนเนี่ยไปเข้าใจว่าเออปฏิบัติธรรมคือต้องมานั่งสมาธิอย่างเดียวนะหลับตาไม่วัดอะไรพวกนี้จริงๆแล้วพอเวลาถึงการทำงานการตามปกติของเราก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นก็มีจิตใจฟุ้งซ่านบางอะไรบางอันนี้ก็ยังเข้าใจไม่ถูกต้องนะคือเหมือนกับเวลาเรียนหนังสือเนี่ยอย่างที่เมื่อวานได้พูดถึงการเรียนหนังสือใช่ไหมเรียนก็ส่วนหนึ่งคุณท่องจำตำราก็ส่วนหนึ่งคุณสอบก็ส่วนหนึ่งเอามาปฏิบัติก็ส่วนหนึ่งซึ่งคนที่ยังไม่เข้าใจก็ควรจะเข้าใจให้ถูกว่าจริงๆแล้วมันต้องทำให้เหมือนกันเช่นเดียวกันการที่เรามานั่งสมาธิเนี่ยบางคนคิดว่าเออต้องนั่งสมาธิเท่านั้นต้องเดินจงกรมเท่านั้นถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่คือคุณต้องทำให้เหมือนกันเลยนะอยู่ที่บ้านก็ไม่ด่าไม่ว่าใครนะมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะใช่ไหมมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาเกื้อกูลกันนะเราก็มานั่งสมาธิบ้างนะเราก็ไปวัดบ้างให้ทานบ้างทานศีลภาวนาเนี่ยก็ต้องทำเหมือนกันบางคนไปมีความคิดว่าโอ้ฉันนั่งสมาธิแล้วนะประโยชน์สูงประหยัดสุดทานไม่ต้องทำอันนี้ก็คิดอย่างนั้นไม่ได้มันก็ได้อานิสงส์ของเขาเหมือนกันไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นไอ้การทำตรงนี้เนี่ยเราก็ทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะเรานั่งสมาธิไปด้วยแม้บางทีนั่งสมาธิแล้วไม่รู้จะปฏิบัติยังไงนะไม่ต้องกังวลนะโอเคว่าเวลาเราอยู่ตามปกติของเราเนี่ยให้เราเป็นคนมีเมตตานะมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะมีความเกื้อกูลกันไม่เบียดเบียนกันอดทนกันนะก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมะแล้วนะในการปฏิบัติธรรมตรงนี้เราทำให้เสมอกันนะในชั่วโมงที่เรานั่งสมาธิเราก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะในชั่วโมงที่เรามีชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปเราก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะคือให้เสมอกันไปหมดนะในเรื่องของการปฏิบัติของเราแล้วในการปฏิบัตินี้ก็มีหลายรูปแบบนะที่เราปฏิบัติได้บางทีเรามามีสติอยู่กับการทำงานของเราก็ได้สมมติเราเดินอยู่อย่างนี้เรามีสติอยู่ในการเดินของเราอยู่ก็ได้นะเราพูดอยู่มีสติในการพูดนะนั่งอยู่มีสติในการนั่งยืนเดินนั่งนอนมีสติอยู่ได้ทั้งนั้นนะหรือว่ามีสติในลมหายใจก็ได้นะเวลาเห็นใบไม้ร่วงเห็นใครเกิดประสบปัญหาอะไรก็ระลึกถึงสิ่งที่เป็นบุญกุศลนะระลึกถึงว่าตัวเราอาจจะเป็นอย่างนี้สักวันหนึ่งก็ได้ให้อยู่ในความไม่ประมาทอันนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมเหมือนกันคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือการบรรลุธรรมเนี่ยนะท่านผู้ฟังมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่อริยบทไหนไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งสมาธิแล้วคุณถึงจะพยายามที่จะบรรลุธรรมไม่ใช่นะมันธรรมดาอย่างนี้แหละคุณเดินไปคุณทำงานบางทีเห็นธรรมะในที่ทำงานนะเห็นธรรมะในที่บ้านอย่างเงี้ยเขาด่ากันเขาว่ากันในทีวีเราก็เห็นธรรมะแล้วโอ้ไอ้ธรรมะอันนี้เป็นของที่ควรละนะเขามีความรักความเมตตาให้กันเดินผ่านไปเห็นขอทานอุ้มลูกอยู่อ้อมีความเมตตาเราก็ส่งความเมตตาไว้ในจิตของเราก็เห็นธรรมะได้นะเห็นธรรมบรรลุธรรมตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำได้ทุกที่ทุกเวลาเกิดขึ้นได้นะสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราไม่ปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปว่างๆเปล่าๆเราก็ฉกฉวยโอกาสในการที่จะทำตรงนี้อยู่เรื่อยๆแล้วในการทำตรงนี้เนี่ยวิธีการปฏิบัติที่ท่านผู้ฟังควรจะต้องนำมาใช้นี่ก็จะเป็นการสอนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องถึงจะดีที่สุดนะซึ่งในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็เคยบอกถึงวิธีการทำที่พระองค์ก็ทำชักชวนให้คนอื่นทำด้วยนั่นก็คือการมาสังเกตลมหายใจหรือที่เรียกว่าอานาปานสติในเรื่องของอานาปานสติเนี่ยท่านผู้ฟังเราพูดกันมาบ่อยมากนั้นเราพูดกันมาซ้ำย้ำๆเนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้พยายามที่จะเข้าใจในเรื่องของลมหายใจและลมหายใจของเราก็ไม่มีอะไรมากนะคือว่าเราหายใจมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาแล้วเนี่ยพอคลอดออกมาโผล่ออกมาเนี่ยหมอเขาเอาที่ดูดออกเป่าออกเสร็จปุ๊บลมหายใจเดินได้นะมีการกระตุ้นขึ้นมาบ้างพอเดินได้แล้วเนี่ยลมหายใจของเราก็จะมีอยู่อย่างต่อเนื่องไหนหยุดไปก็ไม่เกิน10นาทีไหนหยุดบางทีก็ปั๊มขึ้นมาได้อีกนะจนกระทั่งถึงอยู่ด้วยกันกับเราจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายนั่นแหละนะเราจะไปลืมอะไรก็ได้บางทีเราอาจจะที่พุทธเจ้าบอกให้มีสติอยู่ในเรื่องที่คิดเรื่องที่พูดใช่ไหมบางทีเราคิดไม่ได้พูดไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างคนป่วยนอนเป็นผักเป็นปลาอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยคิดอะไรไม่ออก ูดอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ยความจำเสื่อมคนแก่บางทีความจำก็เสื่อมนี่แต่ก็ไม่มีทางที่จะลืมลมหายใจของเขาได้ต่อให้คุณเป็นโรคที่เรียกว่าอัลไซเมอร์แต่ความจำเสื่อมบ้างมีความผิดปกติทางสมองแต่ยังไงคุณก็ไม่ลืมลมหายใจดิเพราะลมหายใจนี่มันมีอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในการฝึกให้มาสังเกตลมหายใจเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ใช้ได้อย่างสากลคนจนก็มีเหมือนกันคนรวยก็มีเหมือนกันนะคนประเทศไหนพ่อแม่ลูกผู้หญิงผู้ชายมีหมดนะชาติไหนก็ตามผมดำผมขาวผมเหลืองเอามีหมดเหมือนกันนะมันในสิ่งที่มันเป็นสากลเป็นตรงกลางๆอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ได้จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตของเรานั่นแหละถ้าเรามามีสติอยู่แม้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายนี่โอ้โหยิ่งดีมากเลยนะที่ที่ไปนี่จะเป็นที่ที่ดีแน่นอนในการทำตรงนี้นี่ก็ไม่ยากนะเพียงแค่ว่าเรามาหาสัมผัสของลมหายใจนะที่เกิดขึ้นจากภายในโพรงจมูกนะลมหายใจเนี่ยมันจับต้องไม่ได้ก็จริงอยู่นะแต่ว่าเวลามันกระทบกับเนื้อเยื่อภายในโพรงจมูกเนี่ยเราจะรับรู้ได้นะเวลาที่มันกระทบเพราะว่าเนื้อเยื่อในโพรงจมูกมันมีส่วนที่บอบบางอยู่นั่นคือส่วนที่รับรู้กลิ่นตรงนี้ในตรงจุดนั่นแหละจะเป็นจุดที่เราพอที่จะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ก็ให้เอาจิตของเราเนี่ยไว้ที่ตรงนั้นนะจิตของเราจดจ่อไว้ที่ตรงสัมผัสตรงนี้นะอย่าไปเกรงตาบีบเบ้าตาไม่ต้องทำนะนี่จะยิ่งทำให้ปวดหัวอย่าไปเกรงคิ้วนะนี่ยิ่งจะทำให้ปวดหัวอย่าไปเกรงไหล่เกรงหลังเกรงคอพวกนี้ไม่ต้องทำทำให้เป็นอย่างธรรมชาติเหมือนอย่างเราหายใจปกติธรรมดานี่แหละหายใจปกติธรรมดาเป็นธรรมดาธรรมชาติเสร็จแล้วเราก็เอาจิตของเราท่านเองที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจิตของเราเนี่ยแทนที่จะให้ไหลไปสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดไปฟุ้งเฟ้อเพลินไปนู่นนี่เนี่ยให้จิตของเรามาอยู่กับลมหายใจมาระลึกรู้อยู่กับลมหายใจอาการตรงนี้บางคนก็ใช้คำว่าระลึกถึงอาการตรงนี้บางคนก็ใช้คำว่ากำหนดรู้อาการตรงนี้บางคนก็จะมีสติอาการตรงนี้บางคนว่าสังเกตอาการตรงนี้บางคนบอกมาระลึกถึงลมหายใจนะมีได้ทั้งหมดอ่ะนะเราก็ใช้ชื่อต่างๆกันไปแต่ว่าให้เข้าใจความหมายที่เหมือนกันว่าโอ้มันคือการที่เรามารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่เกิดขึ้นในโพรงจมูกนั่นเองในโพรงจมูกตรงนี้นะบริเวณที่รับกลิ่นตรงนี้แหละที่เราพอจะเมื่อรับรู้ลมหายใจแล้วเราก็ทำให้อย่างต่อเนื่องไปในเวลาที่เรามาระลึกรู้ถึงลมหายใจของเราเนี่ยบางทีมันก็มีคิดนั่นคิดนี่คิดโน่นแล้วคิดไปนู่นนู่นนู่นอีกก็มีนะเราทำยังไงเราก็แค่อย่าไปตามเขานะจะระลึกถึงได้ก็ปล่อยความคิดนั้นแล้วก็มาอยู่กับลมหายใจอีกครั้งหนึ่งนะปล่อยความคิดนั้นมาอยู่กับลมหายใจแล้วเนี่ยเราก็พอที่จะทำให้ความคิดนั้นดับไปได้นะวินาทีที่คุณปล่อยความคิดนั้นแล้วกลับจิตของเราเนี่ยมาระลึกอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยชื่อว่าคุณความคิดนั้นมันดับไปละเพราะว่าจิตนี้ทำงานเป็นดีละขณะใช่ไหมพอจิตดับไปจากตรงนู้นมาระลึกรู้ลมหายใจนี่แหละเราชนะแล้วเราชักเยื่อชนะแล้วเหมือนกับเวลาที่เราจะมีความคิดนู่นคิดนี่มันจะดึงเราไปใช่ไหมเราก็ดึงเขากลับมาจริงๆเราไม่ได้ดึงเขากลับมาหรอกเราปล่อยเขาซะนะปล่อยคนที่ชักเยื่อมันก็คว่ำไปเองแล้วเราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเราไม่เล่นเกมนี้แต่เราจะเล่นเกมที่เรียกว่ามารู้ลมหายใจในความที่เขาจะมาดึงเราจิตเราให้ไหลไปตามเนี่ยคือการที่จิตเราเนี่ยจะตกเป็นธาตุนั้นจิตเราจะมีความเพลินไหลไปตามสิ่งที่มาสัมผัสคนนี้บอกว่านี่ดีกว่าตามไปคนนี้บอกว่านี่ไม่ดีกว่าหนีมาคนนี้บอกว่านั้นดีกว่าตามไปอีกไปทางนู้นอีกนะถูกฉุดลากดึงถูลู่ถูกลางไปแต่ว่าจิตของเรานี่ถ้าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะจิตเราไม่มีอิสระเลยท่านผู้ฟังนะจะไหลไปตามอำนาจของสิ่งต่างๆทีวีว่านี่ดีกว่าดีเดี๋ยวนี้เขาไว้ผมอยากก็ไว้ตามเดี๋ยวเขาชอบผมอยากก็ทำด้วยเดี๋ยวคนนี้ชอบผมตรงผมนุ่มๆก็ทำตามโอ้มันก็ไม่จบสักทีไหลไปตามสิ่งที่มากระทบนะเราก็ทำเป็นอย่างธรรมชาตินี่แหละนะเราไม่ไหลตามเราทำยังไงปล่อยซะปล่อยวางความคิดปล่อยวางความรู้สึกปล่อยวางสิ่งที่เห็นปล่อยวางสิ่งที่ได้ยินปล่อยวางความสัมผัสที่ได้รู้สึกนะวางให้หมดแล้วก็มาระลึกรู้อยู่กับลมหายใจคือจิตเนี่ยถ้ามันไม่มีที่อยู่ของเขาเนี่ยมันก็วิ่งไปทั่วนะเหนือใต้ออกโตมไปหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเข้าไปรู้หมดนะเดี๋ยวไปรู้อดีตอนาคตด้วยของใกล้ไกลของหยาบของละเอียดของเลวซ้ำของประณีตมันรู้หมดเลยแล้วพอมันไปรู้อย่างนี้เพราะว่าเราไม่มีที่อยู่ให้เขาที่เป็นหลักเป็นแหล่งนะในที่อยู่ตรงนี้ก็คือใช้ลมหายใจของเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตนะระลึกรู้อยู่เรื่อยๆทำแรกๆเนี่ยมันอาจจะ ไม่ค่อยชินไม่ค่อยชำนาญคือคนทำใหม่ๆนี่นะท่านฟังปุ๊บปั๊บเนี่ยเขาอยากจะโอ้ฮาเลลูยาแล้วก็สำเร็จเลยจิตฉันสงบวางตู้ไปเลยมันไม่ใช่ไงท่านฟังแม่มันก็ต้องค่อยๆฝึกนะเวลาเราฝึกนี่มันก็ทำไปทำไปอย่างเงี้ยถึงจะถูกต้องนะอย่างเด็กน้อยที่เขาฝึกเดินอย่างเงี้ยเดินก็ต๊อกกระแตกก็ต๊อกกระแตกไปเราก็ต้องล้มบ้างยืนบ้างล้มบ้างยืนบ้างการล้มแล้วลุกขึ้นตรงนี้ท่านผู้ฟังรู้ไหมว่ามันเป็นการที่เพิ่มกล้ามเนื้อถ้าเด็กคนไหนเนี่ยที่ฝึกเดินเนี่ยแล้วไม่ล้มเลยเนี่ยโอ้ยเขาจะเดินได้ช้าแต่ถ้าพ่อแม่มาคอยพยุงอยู่เรื่อยพยุงอยู่เรื่อยเนี่ยมันล้มได้ช้าแต่ประเด็นมันเรียนได้ช้าไปได้ช้าแต่ประเด็นที่เขาล้มแล้วเขาลุกเองลุกเองตรงนี้เพิ่มพลังกล้ามเนื้อลุกเองตรงนี้ฝึกการทรงตัวลุกเองตรงนี้ทำให้มีความชำนาญตรงนี้เราถึงต้องล้มบางทีก็แกล้งผลักเด็กให้ล้มไปเลยแล้วล้มเสร็จแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ในส่วนตัวของตัวเองที่ว่าจะต้องหัดลุกขึ้นมาบางทีเราจะไปช่วยเขาลุกขึ้นมาก็ไม่ได้แต่เราก็ต้องให้คอยให้เขาทำเองอย่างเงี้ยถึงจะถูกต้องแต่เช่นเดียวกันไอ้การฝึกจิตที่ให้มาระลึกรู้ถึงลมหายใจเนี่ยคนใหม่ๆทำเนี่ยแหมมันก็จะไม่สงบบ้างเป็นธรรมดาในจิตเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันดึงไปแล้วตกเป็นอำนาจของเขาอยู่แล้วเนี่ยจะมาตอนนี้เราจะมาทำเป็นอิสระทำให้จิตของเราเป็นอิสระจากความคิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการฝึกบ้างนอกจากที่ว่าบางทีบางคนเนี่ยมีบารมีนะก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอินทรีย์บารมีชั้นเลิศหมายความว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของบุคคลผู้นั้นเนี่ยสูงอยู่แล้วนะถ้าสูงอยู่แล้วอย่างนี้นะคุณมาทำคุณก็จะสามารถที่จะไปได้เร็วนะเร็วหรือช้าไม่ต้องสนใจหรอกเร็วหรือช้ามันได้เหมือนกันขอให้ทำให้ถูกเร็วหรือช้าเนี่ยมันก็อยู่ที่เหตุที่ปัจจัยที่เราสร้างไอ้เหตุปัจจัยที่เราสร้างก็คือว่าเรามาทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะทำอยู่อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเร็วมันก็เร็วขึ้นมานะทำไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยๆของมันนะเราก็แค่มารู้ลมหายใจของเราอยู่เรื่อยๆนะไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นนะถ้าในชั่วโมงที่เรามีการปฏิบัติอย่างเงี้ยอย่างเป็นรูปแบบบางท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยตื่นเช้ามานั่งสมาธิก่อน1ชั่วโมงละจนกระทั่งมารอฟังรายการธรรมารุณนะฟังทำงานไปด้วยทำกิจการงานอย่างอื่นไปด้วยนะหรือบางคนนี่ก่อนนอนนอนเลทไปจากเวลาปกติไปสักชั่วโมงหนึ่งนะหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะเพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมะมาระลึกรู้ถึงลมหายใจการปฏิบัติตรงนี้ก็จะเป็นการเสริมสร้างบารมีของเราบารมีในที่นี้ในก็หมายถึงว่าเจ้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่แหละอย่างเรามาระลึกรู้ถึงลมหายใจเนี่ยนะเราทำไปเนี่ยสติของเราเพิ่มขึ้นทันทีนะเรียกว่าเพิ่มบารมีคือสติละหลังจากทำไปจิตเราเป็นสมาธิบ้างไม่เป็นสมาธิบ้างไอ้สมาธิตรงนี้มันก็เพิ่มขึ้นมานะนะเราทำไปทำไปเราเห็นแง่มุมต่างๆเราฟังธรรมะไปด้วยศรัทธาเรามีเพิ่มขึ้นมานะไอ้คนที่ทำตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยชื่อว่ามีความเพียรแล้วนะอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีก็เรียกว่าอินทรีย์ทั้ง5เพิ่มขึ้นอินทรีย์ทั้ง5ตรงนี้แหละเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าในเรื่องนี้พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับคนที่ต้องการน้ำมันแล้วก็เอาน้ำมันเนี่ยไปโรยบนรางไม้แล้วก็เอาเยื่อก็ไปเอาไอ้เจ้างาเนี่ยนะที่ทำเป็นเยื่อแล้วคือบดได้ให้ละเอียดบ้างแล้วเนี่ยเอาไปโรยบนรางแล้วก็เอาน้ำพรมแล้วก็คั้นนะบดไปเนี่ยก็จะได้น้ำมันออกมาเป็นลักษณะของไอ้เข้าเครื่องโม้อย่างเงี้ยนะพอได้น้ำมันออกมาแล้วนะคือต่อให้เขาจะหวังหรือเขาจะไม่หวังเนี่ยเขาจะได้น้ำมันหรือว่าถ้าเราไปรีดนมวัวนะคุณต้องการนมวัวใช่ไหมคุณก็ไปรีดนมวัวจากวัวที่เป็นตัวเมียด้วยนะแล้วก็เป็นโคแม่ลูกอ่อนด้วยนะก็จะได้นมวัวหรือว่าคนที่ต้องการเนยอย่างเงี้ยก็หมักเนยจากนมทำเป็นเยื่อจากเนยทำจากนมที่หมักไว้แล้วคุณก็จะได้เนยออกมาได้นั่นเพราะว่าเหตุในการที่คุณสร้างสิ่งเหล่านั้นได้ทำอยู่อย่างถูกต้องถ้าคุณต้องการการที่จะเห็นธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นไปการบรรลุธรรมการที่ปล่อยวางความทุกข์ได้ให้มีความสุขมากขึ้นเนี่ยเหตุปัจจัยที่คุณจะต้องทำก็คือการที่มีสติการมีสติอย่างนี้คือการที่เราอยู่กับลมหายใจอย่างเงี้ยเป็นเหตุปัจจัยที่เราทำละเราก็จะได้สามารถได้รับผลต่อให้คุณจะหวังหรือคุณจะไม่หวังก็ตามแต่รู้ไหมว่าคุณจะหวังหรือคุณจะไม่หวังเนี่ยคุณจะต้องไม่มีความอยากนะเพราะว่าความอยากเนี่ยเป็นการทำผิดเหตุละเป็นอย่างจิตของเราที่บอกว่าจะต้องทำให้ละเอียดเนี่ยถ้ามีของหยาบๆมาผสมมาปนกันไปเป็นของที่ดิ้นดิ้นเป็นของที่ร้อนเป็นของที่ไม่ดีเนี่ยมาผสมลงไปก็จะทำให้ส่วนประกอบของจิตนั้นเป็นจิตที่ไม่ดี เจ้าจิตที่ไม่ดีตรงนี้แหละเราต้องเอาออกไปนะเอาออกไปจากการรับรู้ของจิตเอาออกไปยังไงในวิธีออกไปก็คือง่ายๆนั่นคือวางเขาซะในสมมติเราถือของอยู่มาหนักๆนี่เราวางซะความเบาก็ปรากฏนะเรามันห้องมันมืดใช่ไหมเราก็เปิดไฟซะมันก็สว่างขึ้นมาเหมือนกันเราต้องการจะเอาส่วนนี้ออกไปเราก็หยิบออกซะนะคือเหมือนกับในห้องเราเนี่ยมันสกปรกเปรอะเปื้อนใช่ไหมมีเศษฝุ่นเศษอะไรอย่างในที่พักที่อาศัยอยู่เราก็ปัดเขาออกไปง่ายที่สุดละเราเจอสิ่งที่ไม่ดีในจิตของเราเราก็ปัดเขาออกไปนะปัดออกไปทำยังไงก็มาระลึกรู้ถึงลมหายใจแต่เรามารู้ลมหายใจเนี่ยมันออกไปเดี๋ยวมันเข้ามาอีกอย่างเรากวาดบ้านออกไปเนี่ยลมมันแรงมันก็พัดเข้ามาอีกเราก็กวาดออกไปอีกนะหามุมหาจังหวะหาช่องที่จะกวาดออกไปได้หรือบางทีตักใส่ผงนะปิดฝาให้ดีเอาออกไปเลยนะเช่นเดียวกันเวลาที่เราต้องการให้สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราเนี่ยเราก็แค่มาระลึกถึงสิ่งที่ดีๆแต่พอเราระลึกถึงสิ่งที่ดีๆเนี่ยให้สิ่งไม่ดีมันออกไปแล้วแล้วระลึกถึงสิ่งที่ดีๆนี่ยังไงล่ะเอาก็เราระลึกถึงลมหายใจก็ได้แต่ถ้าระลึกถึงลมหายใจแล้วมันยังไม่ได้ก็พยายามเข้าพยายามได้ยังไม่ได้เอางั้นก็ระลึกถึงนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่นิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คืออะไรแต่ถ้าจะพูดกันให้แบบเข้าใจกันง่ายๆก็คือเช่นเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ระลึกถึงการที่พระพุทธเจ้าทำความเพียรโอ้โหมันจะมีกำลังใจขึ้นมานะหรือเราระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือก็ได้แม้ท่านประกอบด้วยคุณอย่างนี้มีศีลอย่างนี้มีการปฏิบัติอย่างนี้มีข้อความเพียรอย่างนี้แม้พอนึกถึงแล้วมันมีกำลังใจขึ้นมานะในตรงนี้คือจิตเราก็ออกจากสิ่งที่เป็นกุศลละออกจากสิ่งที่เป็นอกุศลละไอ้อกุศลตรงนั้นก็ชื่อว่าดับไปละจางคลายไปละหนีไปละแล้วมีอะไรอยู่ในจิตมีเรื่องสิ่งที่ทำให้เรามีเกิดกำลังใจขึ้นในตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้จิตของเรามีอยู่มีกุศลธรรมอยู่ไอ้เจ้ากุศลธรรมตรงนี้นี่แหละจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราเวลาที่ผ่านไปข้างหน้าเวลาที่จิตของเรามีระลึกถึงกุศลธรรมอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยทำไปเนี่ยเวลาที่จิตสุดท้ายของเราก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปคืออาจจะอายุมากแล้วนอนอยู่บนเตียงหายใจพังงาบอย่างเงี้ยไอ้ความดีความสิ่งที่เป็นกุศลที่เราระลึกถึงอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะย้อนมาตรงจุดนั้นนะจิตเราเนี่ยจะชำนาญเชี่ยวชาญในการที่จะระลึกถึงเรื่องดีๆนะคือบางคนเนี่ยประมาทเนี่ยหมายความว่าตอนแก่แล้วกันค่อยๆค่อยปฏิบัติธรรมนะตอนแก่แล้วกันถึงจะค่อยไปฝึกจิตหรือว่าตอนใกล้ตายนั่นแหละถึงค่อยมาจะมาฝึกจิตว่าให้จิตฉันดีมาสอนนั่งสมาธิมาเรียนสมาธิโอ้ยตอนนั้นเนี่ยนะคือจิตของเราเนี่ยมันควบคุมยากตรงที่ว่าเราอยากจะคิดเรื่องอะไรบางทีมันไม่คิดให้เราอยากจะไม่คิดเรื่องนี้มันดันไปคิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรายังเป็นหนุ่มเรายังอยู่ในช่วงต้นของวัยอย่างเงี้ยช่วงปฐมของวัยอยู่ในช่วงต้นของชีวิตเรายังควบคุมจิตเรายากเลยแต่ถ้าอย่างนั้นเราไปแก่แล้วเราจะไปควบคุมจิตได้ไงบางคนไปคิดว่าอายุมากแล้วจิตก็จะมีกำลังมากขึ้นเองไม่ใช่นะดูอย่างร่างกายของเราสิอายุมากขึ้นมันกลับอ่อนลงจิตของเรามันไม่ได้มีกำลังในลักษณะนั้นถ้ามันไม่ได้ถูกฝึกมาเลยนี่นะมันก็จะยากในการที่จะควบคุมจิตให้ไประลึกรู้ถึงสิ่งดีๆเราก็ฝึกเอาตอนนี้แหละนะคือสมมุติว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนที่แก่แล้วเนี่ยนะแก่แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะทำไมฉันเพิ่งจะมารู้ธรรมะมาฝึกธรรมะของนี้มันทำอยู่ที่ปัจจุบันนะของนี้มันทำอยู่ที่ปัจจุบันเป็นยังไงก็คือแค่เรามาระลึกรู้ถึงลมหายใจอยู่ตอนนี้เข้าก็รู้ออกก็รู้นะไม่ต้องสนใจอะไรไปก่อนแต่อย่างน้อยก็ท่านผู้ฟังกำลังนั่งสมาธิไปด้วยเนี่ยก็ให้ระลึกรู้ถึงลมหายใจแต่ถ้าทำกิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยอยู่แล้วก็ให้รู้กิจกรรมนั้นไปด้วยนะระลึกถึงลมหายใจอย่างไม่ต้องละเอียดก็ได้ห่างๆไปแต่ถ้าเรานั่งอยู่อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเนี่ยทำจิตของเราให้ละเอียดลงแต่ทำจิตของเราให้เล็กลงทำจิตของเราให้แหลมขึ้นทำจิตของเราให้มีความประณีตตรงนี้ในการทำจิตตรงนี้ก็อย่างเช่นว่ามาสังเกตลมหายใจที่มันละเอียดลงไปนะมาสังเกตลมหายใจที่เล็กลงไปอย่างนี้เป็นต้นเวลาเราทำไปท่านผู้ฟังบางทีมันก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดๆอย่างเช่นว่าเหมือนตัวสั่นเหมือนตกเหวเหมือนมีตัวลอยมันเอ็นไปข้างๆเหมือนมีใครมาพูดอะไรเหมือนหน้ามันหนักเหมือนมีตัวอะไรมาไต่โอ้มันเป็นอาการปรุงแต่งของจิตที่ได้ล้าน8นะได้โอ้ยพูดพัฒนากันก็ไม่จบนะไอการปรุงแต่งของจิตตรงนี้มันจะออกมาทางกายนะเป็นการที่เรามารับรู้ทางกายบ้าง แต่มันก็เพราะมันเป็นการปรุงแต่งของจิตคือจิตของเราเข้าไปรับรู้ในจิตของเราเข้าไปรับรู้เป็นการปรุงแต่งขึ้นมาตรงนี้เราก็วางความรับรู้นี้ซะแต่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นให้เป็นผู้ที่ทำการปรุงแต่งของจิตเนี่ยให้ระงับในขณะที่เรามีลมไม่ใช่เข้าลมไม่ใช่ออกเนี่ยเราก็ทำการปรุงแต่งของไอ้เจ้าตัวนี้ให้ระงับระงับทำยังไงก็ปล่อยก็ซะปล่อยสิ่งอื่นปล่อยที่สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับลมไม่ใช่เนี่ยให้จิตของเรามาอยู่ลมไม่ใช่อย่างเดียวลืมบอกท่านผู้ฟังไปอย่างหนึ่งก็คือว่าลมหายใจนี้เราไม่ต้องตามลมไม่ต้องตามเข้าไม่ต้องตามออกแต่ให้มาระลึกรู้อยู่ถึงจุดเดียวตำแหน่งเดียวนะไอ้เรื่องการตามลมเนี่ยถ้าทำแล้วมันก็จะอาจจะทำให้มึนบ้างนะแต่สำหรับคนที่ทำใหม่ๆจะตามไปก่อนได้ก็ได้นะทำตามไปเนี่ยพอเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสงบนะคือเราก็ทำจิตของเราให้นิ่งๆนะให้รู้ลมอยู่ที่เดียวพอเรารู้ลมอยู่ที่เดียวแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะสงบได้นะเหมือนกับไต้ฝุ่นเนี่ยไต้ฝุ่นใครเคยเห็นไต้ฝุ่นใช่ไหมที่มาพายุพัดเนี่ยนะมันหัวขอบมันหมุนติ้วเลยกำลังแรงมากเป็นความเร็วของลมนี่หลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะพัดบ้านเรือนอะไรต่างให้พังหมดแต่พอไปอยู่ตรงกลางของเขาเนี่ยนิ่งสนิทเลยท่านฟังนิ่งแบบไม่ไหวติงเลยนะก็เพราะว่าไอการที่มันจะต้องมีจุดศูนย์กลางของการที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะเช่นเดียวกันไอ้การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของลมหายใจของเราหรือว่าของจิตของเราเนี่ยเราให้มาเห็นอยู่ที่นิ่งๆอยู่ที่เดียวนั่นจะทำให้ไอ้การพัฒนาจิตทำให้การที่เรามาสังเกตลมหายใจเนี่ยพอเป็นไปได้พอที่จะพัฒนาได้ในรายการธรรมรัปปุรุณในวันนี้ก็เราก็ได้พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติไปโดยการสังเกตลมหายใจนั่นคือการที่จะทำให้ลมหายใจของเรานั้นละเอียดนิ่งขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ทำไปไหวทำซ้ำๆเท่านั้นเองแล้วถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติท่านก็สามารถเขียนส่งมาได้ที่รายการธรรมรัปปุรุณถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโศกตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าไปที่เว็บไซต์ puredhamma.comPuredhamma.com นำไปที่หน้าของรายการธรรมรัปปุรุณก็สามารถสื่อสารกับทางทีมงานได้แบ่งปันประสบการณ์ได้ส่งคำถามได้เหมือนกันในวันนี้เราก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรถ้าท่านผู้ฟังมีข้อคิดข้อเห็นข้อเสนอแนะก็ส่งมาเราก็จะมาพบกันท่านผู้ฟังอยู่ทุกๆวันนี่แหละทางรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยในเวลาเช้าๆอย่างนี้แล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร